Ongi etorri 11 izpilu bertsio saiora. Gure gaurko kantu gaiak Inglaterrara eramango gaitu. Antxe jaio baitzen gaurko musikaren aitzindarietako bat. Peter Gabriel. Peter Brian Gabriel 1950 urtean Londonen jaio zen eta Genesis taldeko abeslaria eta txirularia izateagatik egin zen ezagun. 1966 Genesis talde ezaguna sortuko zuen Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillipsekin batera. Genesis taldean ibilbideak ez zuen luze iraungo, norabide komertziala hartu zutenean Gabrielek taldea utzi egin baitzuen 1975 urtean. Arrezkeroztik bakarkako ibilbidea hasi zuen 1977 eta hainbat disko kaleratu izan ditu hortik. 14 bat bakarlari bezala aparte utzita hainbat soinu banda eta beste lan esperimentalak. Genesis uzteren arrazoia zerbait esperimentalagoa egin nahia izan bazen ere, bere bakarkako ibilbidean arrakasta komertziala ezagutu zuen batez ere 1986 kaleratu zuen So disko arrakastatxoarekin. Bere estudioko azken lana 2011 kaleratu zuen New Blood izenaren pean eta gaurko kantua bere laugarren diskotik atera dugu, Peter Gabriel lau, Estatu Batuetan Security moduan kaleratu izan zena. Batzuek asmatuko zenutenez, gure gaurko kantua Shock the Monkey da. Esan bezala, Shock the Monkey, Peter Gabriel lau edo Security, diskoan ezagutu genuen 1982 garren urtean. Jakina da Peter Gabrielen disfrazatzeko zaletasuna Genesisen garaitik zetorkiona eta bere bakarkako ibilbidean erabat alderatu ez duena, kantu honen bideoklipean ere argi ikusi dezakegunez. Gabrielen testuek beti izan dute alako kutsu surrealista eta oraingoan Shock the Monkey kantuan bikotekideen arteko zeloi buruz ari da tximinoaren metafora erabiliz. Beraz, hemen daukazue gure gaurko gai kantua, Peter Gabriel, Shock the Monkey.
Mama.
Hau genuen Peter Gabrielen Shock the Monkey. Peter Gabriel bera teknologiaren oso zalea zen eta sasoi horretan azten zegoen New Wave musika estiloan sartu zen burubelarri teklatuen eta beste hainbat soinu digitalen erabilerarekin. Esperimentazioa zuen helburu eta horixe da gure hurrengo gonbidatuarekin duen loturarik nabarmenena. Josep Arthur, 1971an Ohioan jaiotako soinugile estatubatuarra dugu eta musika esperimentalean aritu zen hasieratik Peter Gabriel ere aritu zen moduan. Peter Gabriel berak 80ko hamarkadaren erdialdean deskubritu zuen Josep Arthur Gabrielek zeukan txigiluan, Real World txigiluan, grabatzeko gonbitea botaz eta honek baiezkoa esan. Harreman hortatik bi disko etorri ziren 1987an Big City Secrets eta Come to Where I'm From 2000 urtean grabatuta. 2002-tik 2006-ra bitartean, hainbat sigilu independientetatik ibili ostean bere sigilu propioa sortzea erabaki zuen Lonely Astronaut Records izenarekin. Eta sigilu horretan beste 4 diska grabatu izan ditu, azkena Redemption City 2012-ean. Entzungo dugun bersioa I Will Scratch Yours diskotik aterata dago. Dakizuenez 2010-ean Peter Gabrielek Scratch My Back diskoa kaleratu zuen beste kantari batzuen kantuak bersionatuz eta oraingoan aipatutako disko honetan buelta etorri zitzaion, hau da beste kantari batzuek Gabrielen kantuak bersionatzen eta hortik atera dugu orain entzungo duguna. Josep Arthurrek bide esperimentaletik eutzi zion kantuari halako gitarra kapak eta lupak erabiliz eta inungo bateriarik gabe. Noise ambient izenagatik definitu daitekeen musika estiloan. Josep Arthurrek Peter Gabrielen oso ahots antzekoa izan arren, bertsio hau beste eremu batera eraman zuen zalantza izpirik gabe. Beraz, hau da Josep Arthurren Shark the Monkey. Thank you. Joseph Arthur, genuen hau eta aurrengo bertsioa beste mundu batetik etorriko da, estilo aldaketa erradikala egingo dugu eta musika klasikoaren unibertsoan sartuko gara oraingoan. Kanadako Cork Ganbara Orkestra da orain entzungo duguna eta orkestrarekin batera bi ahots. Alde batetik Peter Gabrielen papela beteko duen Christopher Parteiger ahotsan eta beste soprano bat Iris Rodriguez. Bertsionek 2006an du abia puntu, Real World, Peter Gabrielen sigiluak, Peter Gabrielen kantuen moldaketak egiteko lehiaketa bat antolatu baitzuen. Moldaketa hauen artean omen zegoen bat orkestal itxurakoa eta Cortowneko Chamber Orkestraren biolinea dan Alex Txiunek entzun eta okurritu zitzaion bere orkestarentzat ere Shock the Monkeyren konponketa orkestalak egitea. Konponketa hoien emaitza da, orain entzungo dugun bertsioa, eta komentatu behar da ere, bertsionek baditula berezitasun batzuk, tartean hasieran Bizeten Carmen opera famaturen Habanera entzungo dugula, eta bueno, egileak justifikatzen du, nola Shock the Monkey kantuak ere bazeloi buruz hitz egiten duen, ba Carmenen opera honetan ere tematika hori ezin hobe tratatzen denez, Habanera aukeratu zuen ba Peter Gabrielen kantu honekin uztartzeko eta egia esan emaitza primerakoa izan da. Soinua zuzeneko batetik hartua dago eta behar bada ez da nahi besteko kalidadezkoa, baina bertsioak duen nortasun bereziagatik merezi zuen ona ekartzea. Kortauneko Chamber Orchestra. Uztargeta ederra Shock the Monkey eta Habaneraren artekoa. Toronto utzi eta orain Hawaira goaz. Don Hu, kantaria, bertan jaio zen 1930 garren urtean Honolulu irian. Ez da kantari ezaguna, Don Hu nahiko berandu hasi baitzen musikaren munduan 1949an, hain zuzen ere 29 urterekin, ordura arte Estatu Batuetako Air Force deritzon horretan abioiak pilotatzen ibili zelako. Bere musikarako zaletasuna aspalditik zetorren arren, esan dugun bezala 29 urterekin, ejertzitoan zegoen bitartean destinatu egin zuten Kalifornia aldera eta Kaliforniako denda batean teklatu bat erosi eta orduntxe erabaki zuen ejertzitoa utzi eta musikaran dedikatzea. Ez zuen bidaia hundirik egin musikaren bitartez, Don Hook bere esparrua batez ere turismoa izan zelako bere hiriko klubetan ibili baitzen turismoa sustatzen kantuz. Nola baita esateko, Espainian Maria Jesus hau pajaritos kantua egin zuen emakume ura Benidorren egin dezaken antzeko zerbait. Nabaria beraz, turismoa kantu sustatzeko dagoen aldea Espainia eta Hawaiiren artean. Nik noski Hawaiiren moduarekin geldituko naiz. Beste disko batzuk grabatu zituen arren ez zuen Hawaii kanpoko arrakastarik lortu, ez bada orain entzun behar dugun bertsioagatik, edo 1976an grabatutako Tiny Bubbles izeneko bere kanturik famatuenagatik. Bertsio hau When the Pigs Fly 2002an kaleratutako diskoan sartu egin zuten. Disko honek Sebin Soilinek ekoiztu egin zuen 2002an eta printzipioz batu ezinak liruditeken kantugile eta kantarien uztarketa egitea zen helburu. Adierazgarria da diskoak zuen azpitituloa Songs You Never Thought You'd Hear, hau da inoiz entzutea pentsatuko ezenuken kantuak. Arrakasta hundirik lortu ez bazuen ere, Don Hu ahotsakoneko kantaria dugu eta hala erakutsi zuen oingo bertsioan. Talking Heads eta Peter Gabrielen arteko nahasketa dela esango nuke, eta ipatu behar ba 2007an Don Hook mundu hau utzi egin zuela bihotzekoak jota, baina bidean halako kantuak utzi zizkigun. Shock the Monkey, Don Hook.
Shock the monkey to life. Shock the monkey to life. Shock the monkey to life.
Cover me when I run. Cover me through the fire. Something knocked me out the trees. Now I'm on my knees. Cover me, darling, please. Hey, 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 monkey. Don't you know you gotta shock the monkey? Hey, hey. Bart the fox ran on a rat. You can ape the ape. I know about that. There's one thing you must be sure of. I can't take any more, darling. Don't you monkey with the monkey. Hey, 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 monkey. Monkey, hey, monkey. Don't you know you're gonna chop the monkey. Hey, hey, chop the monkey. Hey, hey, monkey, monkey. We'll keep turning.
when I breathe. Throw the pearls before the swine, make the monkey blind, cover me, darling, please. Hey, hey, monkey, monkey, hey, monkey, don't you know you're gonna jack the monkey? Hey, hey, jack the monkey, hey.
Hau genuen Don Ju eta gaurko azkenengo bi bertsioak rockaren mundura eramango gaituzte. Eta rockarekin azken aurreko geltokia Europako iparraldean izango dugu, Finlandian hain zuzen ere Suburban Tribe izeneko taldea, bertako rock metal taldea dugulako. Suburban Tribe Finlandiako bi talde thrash metal talde arrakastatxuen partaideek osatzen zuten Stone eta Airdas. Taldea 2011an desegitea erabaki zuten, baina bitartean 11 diska utzi zizkiguten. 1984ean Primitive izeneko lehenengo diskatik 2011an Suburban Tribe izen bereko diskora bitartean. Shock the Monkey kantuaren bertsioa 2007an kaleratu zuten Recollection izeneko diskotik hartu dugu. Eta hau da gure azken aurreko bertsiolaria eta azken aurreko petardazoa baita ere. Hau duzue Suburban Tribe-en thrash metalen galbahetik igaro ondoko Shock the Monkey. Fire. Suburban Tribe eta gaurkoz azken bertsioa entzungo duguna estilo aldetik ezpadugu saltu haundirik eman behar utzi dugu azkenerako agian kantu honen bertsiorik ezagunena delako eta baita ere tartean izen mitiko bat aurkitu dezakegulako ere. Taldearen izena Cold Chamber da. Larogei tamarreko hamarkadaren azkenengo urtetan Korn eta beste talde batzuekin New Metal horren gorakada ezagutu zuen Los Angeleseko banda. 1983an sortuak 10 urteren ostean taldea utzi erabaki zuten 2003an, naiz eta 2011an berriro iragarri zuten taldearen itzulera eta gaur egun oraindik kontzertuak ematen dituzten. Hiru diska kaleratu zituzten 2003 bitartean 1987garren urtean lehenengo diskoa Cold Chamber izen berarekin 1989an Chamber Music bigarren diskoa eta 2003an orain arte ezagutzen dugun azkena Dark Days izenekoa. Shock the Monkey-ren bertsioa 1989an kaleratutako bigarren diskoan sartu zuten Chamber Music izeneko diskoan eta lehen aipatutako izen mitikoa Ozzy Osbournena da. Badakizue, Ozzy Osbourne Black Sabbath talde mitikoaren kantaria genuela. Edo beto esan da, dugula. Hau da beraz, gure azkenengo bertsioa gaurkoz, Ozzy Osbourne eta Cold Chamberren arteko batuketatik sortutakoa. Shock the Monkey.
Cover me when I breathe.
Hau izan da gaurko zamaika izpilu bertsio saio honek eman duena. Beti bezala eta urrengo batean elkar entzungo dugulakoan ondo bizi eta soriontzuak izan.